Já vás zdravím, milí posluchači, a přeji vám krásný Velký pátek. Velký pátek si žádá velké téma a já si myslím, že třeba takový staroměstský orloj, to je velká věc. Je to nádherná a natolik ojedinělá památka, že si živě umíme představit, že je plný tajemství minulých i přítomných. Stojí před ním stovky lidí denně. Na věž radnice vystoupí ročně přes 700 tisíc lidí z celého světa. Ale jen málo je těch, kteří znají jeho odvrácenou tvář, kteří se dívají z druhé strany, ze zákulisí orloje a vidí mu, tak říkajíc, až do žaludku. My tu však takového muže máme, je jím akademický sochař, restaurátor věžních hodin a orlojník Petr Skála. Tak ještě malou chviličku a zapovídáme se na toto krásné velké téma na dvojce. Ještě jednou příjemný poslech, milí posluchači. Tak ano, náš dnešní host je osobní přítel staroměstského orloje, ale je také akademický sochař, tedy řeč se zdaleka nemusí točit jenom kolem unikátního pražského skvostu, ale přeci jen orlojníky nepotkáváme každý den. A proto do zákulisí jedné z nejnavštěvovanějších památek půjdeme teď ze všeho nejdřív. To je, myslím, úplně logické. Tedy pan Petr Skála, orlojník a akademický sochař, host Blízkých setkání. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem moc ráda, že jste za námi přijel. Odkud jste přijel?
Já jsem přijel poměrně z nedaleka ze Sarské, což je kousek od Prahy, ale je to vždycky drama, je to dobrodružství dostat se sem autem, tak jsem se dorazil sem po úspěšné cestě všemi frontami.
Ano, tomu dost rozumím. Prosím vás, na orlojníka se studuje? To je někde nějaký obor, být orlojník?
Orlojník byl, co víme v historii, vždycky nějaký takový spíš fanda než úplný profík. Málo bylo hodinářů, opravdových, samozřejmě byli. Byli profesionálové, ale byla taky celá řada orlojníků, kteří nebyli hodináři a k orloji se dostali. On to není zas tak složitý přístroj, je to přece jenom středověký stroj, středověký astroláb, není to taková strašná věda. A já jsem se k tomu dostal tak jako přirozenou cestou, tou nejpřirozenější, a to je v podstatě náhodou.
No tak počkejte, nejpřirozenější náhoda, s tím souhlasím, ale pojďme být konkrétnější. Tedy jak se stalo, že vy jste ten vyvolený orlojník?
Já se věnu hodinám starým a věžním, velikým hodinám, už asi 25 let, děláme to společně s mojí ženou, my jsme oba dva sochaři a jsme spolu už 50 let, tak jsme spolu něco prožili. A
jako bez nadsázky, ano, bez jako nadsázky. Opravdu 50 let.
49, ano. Tak by bylo přesně.
Krásné.
No a my jsme v 90. letech přemýšleli, čím se budeme živit, protože poměry se změnily, že tak jako měl jsem několik možností, měl jsem i nabídky nějaké ze Švýcarska, ale váhal jsem, ale mezi tím čirou náhodou jsem objevil krásu věžních hodin. A já jsem se dostal na radnici v Sadský po revoluci, bylo po volbách nahoru do věže a zjistil jsem, že tam je strašně starý stroj a celý samý od holubinců, tak jsem ho rozhýbal, zprovoznil po dlouhých letech nečinnosti. A teď jsem zjistil, že existuje něco, co nikdy jsem neviděl. Já jsem znal malý hodiny, tak jako každý se hrabe kluci, že se hrabou v budíkách a ve švarcvalkách, tak jsem věděl, o co se jedná. No a pak jsme začali jezdit po takových těch okolních vsích a zjistili jsme, že tam je celá řada hodin, které dlouho už nešly. A naopak zjistili jsme ještě ke všemu, že ty hodiny, co se někde najdou po věžích, že to je neuvěřitelná krása. Dneska najdete úplný poklady po věžích, pořád ještě. Nedávno jsme restaurovali hodiny ve starých bukách, které nešly doslova, se nepohnuly 70 let. A to je vždycky jaký dobrodružství, protože odvezete takový kus rezavýho šrotu ze věže a vrátíte tam tu nádheru. Tak nás to strašně chytlo a začali jsme se s tím v podstatě, nechci říct, že by to vypadá tak jako ne příliš dobře, ale prostě nás to tak chytlo, že jsme se s tím začali zabývat. A samozřejmě taky nás to živilo ze začátku strašně bídně, nicméně přežili jsme i ty nejhorší doby. No, mezi tím dostal jsem samozřejmě licenci restaurátorskou, která je úplně základní, protože bez toho nemůžete dělat téměř nic. A potom před 10 lety, když firma Heinz přišla o svého orlojníka, no totiž firma Heinz se stará o orloj už od 19. století. Mm-hmm. V podstatě nepřetržitě, i za dob komunismu, když to byl elektročas nebo pragotron, tak pořád měli na starosti orloj a oni se na mě obrátili, respektive paní Heinzová mě zavolala, jestli bych se s ní sešel. Zeptala se mi ještě, než dosedla v kavárně na židli, jak se mi zeptala, jestli bych pro ně nedělal orloje. Já jsem asi za vzlomek vteřiny samozřejmě řekl, že ano.
To je úžasná pouť. Dalo by se tedy to shrnout, když vás poslouchám, že to je vlastně koníček akademického sochaře, že to tak začalo jako vášeň a koníček v podstatě.
Bez nadsázky to je opravdu koníček, protože to je taková zvláštní obor. Věžní hodiny jsou velmi zvláštní, protože jednak nenajdete dvoje věžní hodiny stejný. Až do toho konce 19. století, kdy začala malosériová výroba. Ty hodináři, a často to byly barokní machři, ale i gotičtí, najde se i gotický stroj občas někde, tak oni nikdy neudělali dvoje hodiny stejné, dvoje stroje. Ono jednak by to asi nebavilo, ale hlavně oni tomu klientovi, nebo tomu, kdo je objednával ty hodiny, tak nechtěli, aby jim neříkal, že takovýhle hodiny jste udělal tady sousedům, že my chceme něco originálního. To je ten známý problém toho mistra Hanuše, který chudáka oslepili, aby tý stroj, ten krásný orloj neudělal ještě někomu jinému. Takže to je starý problém, takže opravdu je to dobrodružství spravovat a opravovat věžní hodiny a to je velké dílo, protože často tam jsou ciferníky u toho veliké, někdy jsou malé, někdy velké, jak kde. Na Staroměstské věži byly ciferníky, teď jsme dělali, v loni jsme osazovali asi touto dobou 330 cm, to je opravdu obrovský kus.
Já přemýšlím, v čem se mohou totiž ty hodiny jako lišit. Vždyť je to stroj, který by měl fungovat stejným způsobem, ukazovat stejný čas. Tak já vlastně přemýšlím, v čem může být ten rozdíl, jak jste teď říkal.
Ten rozdíl je jednak v té vývojové době, řekněme, jak se ty hodiny vyvíjely a jak různí hodináři měli zvyky, protože to byly rodinné firmy často a oni měli takový ten rodinný zvyk, ten styl se pozná. Toho stroje. Nicméně vždycky je ten hodinový stroj trošku jiný a přebírali od sebe všelijak ty různé metody, jak řešit jednotlivé detaily a taky velmi často až do toho konce rokoka ty hodiny oni nikdy neudělali jednoduše jenom technickou záležitost. Oni vždycky tam udělali nějaké ozdoby, neodpustili si tam dát nějaké takové volutky, zvláště rámy, kolikrát jsou velmi, velmi zdobné.
To říká odborník na hodiny a také orlojník a akademický sochař Petr Skála, náš dnešní host. Náš dnešní host, pan Petr Skála, je krom jiného také orlojník. Tím jsme začali. Už o hodinách bychom mohli povídat hodiny a hodiny, ale já bych se ráda vrátila k tomu hlavnímu pražskému orloji. Ten spravujete jediný, jste jeho dvorní správce, anebo se to týká i třeba Olomouckého nebo si vás pozvou třeba i na Slovensko. Má každý orloj svého správce?
Většinou ano. Samozřejmě olomoucký orloj má svého správce, nicméně to je ten moderní olomoucký orloj, ten starý olomoucký orloj Fabricia z roku 1573 mám zrovna v ateliéru.
Aha, opravdu.
Ale, opravdu. A samozřejmě jako orlojník má vždycky na starosti, nebo orloj má na starosti vždycky jeden orlojník.
Ano. Jediný. Vy jste jmenoval mistra Hanuše, samozřejmě na toho jsem si hned vzpomněla jako jediného orlojníka, kterého historicky znám. On jich bylo pochopitelně víc, ona to prý není pravda, s tím oslepením prý to je jenom úplně neplatná legenda.
No samozřejmě ono těch legend okolo orloje se vypráví celá řada a mimochodem tato legenda se vypráví myslím i o Štrasburském a snad i o olomouckém orloji. To je taková významná věc, jako je orloj a staroměstský orloj je opravdu naprostý unikát, tak přitahuje celou řadu jednak pověr a taky legend a jedna z těch legend je o slepení toho mistra Hanuše, kterou samozřejmě známe taky od Jiráska. Je to je velmi hezká, ale není bohužel pravdivá, nebo nevím, jestli bohužel naštěstí.
Pro pana Hanuše bohu dík. Náš pražský orloj je třetí nejstarší na světě a snad jediný fungující. Je tam nějaká součástka opravdu ještě z toho roku 1410, tuším, kdy se datuje ten jeho začátek?
On to je opravdu nejstarší funkční orloj na světě a je z valné části, nebo naprosté většiny je původní. Samozřejmě je tam několik součástí, nějaké hřídele a pastorky, několik, které jsou novodobější, protože ty už nějak těch 600 let se na nich poznamenalo a také udělali znova. Je tam celá řada takových nástaveb, moderních mechanismů, nepříliš rozměrných, i když jak kde, jak kterých. Některé jsme teď odstranili naštěstí při tom posledním restaurování v loni. No, ale jinak skutečně je to původní stroj.
Takže nedochází k modernizaci, že by tam někdo dodával něco stále aktuálnějšího do toho vnitřku?
Ne, naopak. Hmm. Naopak jsme se snažili teď při tom restaurování, kdy byl orloj od války poprvé celý demontován, protože ten rám se musel vysekat z betonu, měl po válce zabetonovali do podlahy, tak jsem ho vysekal a celý orloj jsme poprvé odvezli z území Prahy do Sadské. Tam jsme ji s mojí ženou dávali dohromady a vyměnili jsme také způsob nátahu, protože respektive pohonu orloje, protože on byl, to je složitá historie na dlouho, já jenom zcela zkráceně řeknu, že do války se natahoval ručně. Byl tam pan Josef Kučera, který to dvakrát denně natahoval klikou ten orloj asi až do 5. května, protože vypuklo povstání, to už si myslím, že už tam asi nechodil. Ale ten orloj prošel obrovským požárem a byl zničen a vypadalo to, že
Během pražského povstání, proto jsem si myslela, že došlo k nějakému.
Naštěstí tam byl orlojník, tehdy pan Rudolf Vesecký, který byl velmi pečlivý a velmi svědomitý. On ten orloj celý rozebral a tu trosku odvezl do dílny. Tam ji pomalu dával dohromady, jak on později říkal, alespoň pro naše potomky, aby věděli, co jsme tady měli za nádheru. Ale ono se mu to podařilo dát tak dohromady, že ten orloj tam mohl vrátit, respektive ten stroj, a on funguje dodnes. Je tam jenom nepatrné, byly tam samozřejmě, jsou tam stopy po tom požáru, protože tam byla celá řada tlustých okují, které jsme odstraňovali, ale dokonce na tom rámu jsou taková místa, která jsou poměděná, to je z toho obrovského žáru, kdy ten stroj byl zapadán hořícími trámy a ta mosa z těch ložisek, zinek vyhořel, že ta se roztekla a měď tam zůstala do dneška jako památka na ten obrovský požár, na tu zkázu. No a tak po válce ji opravili, dali tam takový elektrický pohon, schořeli lanové bubny, ty oni tam potom už nedali, tak tam dali taková řetězová kola, rozměrný systém, který poháněl ten stroj, to byl pod podlahou, tak to jsme odstranili a vrátili jsme tam zpět ty původní dřevěné bubny, alespoň tak, jak víme, že vypadaly. Dali jsme tam znova kamenná závaží a lana konopná, tak jak správný stroj má vypadat, vypadá velmi nádherně. Moje žena ho očistila, ona je strašně pečlivá, pač je šperkařka, tak to očistila až na čistý kov. Ono železo je nesmírně nádherný kov, to je krásný materiál. Ono se to nezdá, pač my jsme zvyklí vídat železo buď rezavé, nebo natřené, ale je to krásný materiál, zvlášť tohleto gotické železo. A ta práce gotická toho Mikuláše z Kadaně z roku 1410 je obdivuhodná, protože je velmi přesná.
Z našeho krásného blízkého setkání jednoznačně vychází, jak je důležité být orlojníkem, jako je pan Petr Skála, náš dnešní host na dvojce. Naším dnešním hostem blízkých setkání je pan Petr Skála, nejen akademický sochař, ale také orlojník a vášnivý milovník hodin. Prozradil mi tady, že jediné, kam orloj nesmí u nich doma, když tam je na opravu, tak je ložnice. To je vynikající. Mě opravdu nenapadlo. Zmínili jsme se také trochu o tom honoráři, o těch věcech, že to děláte spíše z lásky, nebo tím to celé začalo dělat to z lásky. Dřív totiž prý hodinář získal za svou práci dům a velký roční plat, jsem zjistila. Tak jen tak pro pobavení, to jsme asi v jiných relacích dnes, že?
Ono to bylo trošku složitější. On ten dům, Mikuláš z Kadaně, už tam žil a on jej dostal, protože město tehda mu patřilo kdeco, tak on jej dostal od města příslibem, dostal na něj upsáno 50 kop grošů s tím, že kdyby město chtělo vystěhovat, takže dostane tuto náhradu a měl tam právo dědičné na tom a samozřejmě dostal také plat, to určitě. Dneska samozřejmě se pohybujeme, jinak domy už se za to nedávají, ale
to bylo samozřejmě humor.
Zadarmo to taky neděláme.
Fascinuje mě, pane Skálo, jak cokoliv řeknu, co jsem složitě vygooglila, tak vy k tomu mluvíte, jako že jste Mikuláše osobně znal. To se mi strašně líbí. Ten váš absolutní zájem o to. Vy taky budete možná vědět tedy, proč nevíme, nebo jak to, že nevíme, od kdy jsou apoštolové součástí orloje? To mě také překvapilo, já jsem myslela, že to se ví.
No, ono se toho ví, o orloji se toho víc neví, než ví. Když jsem přišel k orloji před 10 lety, tak samozřejmě napřed jsem tam upravoval nějaké mechanické problémy, ale pak jsem se okamžitě začal nořit do té historie orloje. A zjistil jsem překvapivě, že jednak o orloji se vypráví celá řada věcí, které vůbec nejsou pravda.
A co je taková nejsilnější třeba? Co o vážně
nejsilnější není pravda? Věc, kterou považuji nejenom já za smyšlenku, je taková ta hypotéza, že Orloj neudělal jen Mikuláš Skadaně, nepostavil, ale že to bylo dílo Jana Šindela, což byl tehdejší profesor matematiky, také astronomie na tehdejší Pražské Karlově univerzitě. To je věc, které odporuje celá řada skutečností, například i nepřesnost toho astrolábu a nebudu se tady o tom... To je na delší povídání. Nicméně samozřejmě je tam ještě celá řada jiných věcí a i mezi takovou tu nejzajímavější záhadu je, od kdy jsou na Orloji apoštolové. My víme, že Bohuslav Balbín, když píše v roce 1682 Miscelana historika regní Bohemie, což byl takový souhrn těch historických skutečností, který on znal, to byl historik, tak on tam píše, že na Orloji nevycházejí na prkénkách žádní panáčkové pro potěšení nerozumných chlapců a venkovanů, kteří přicházejí do města prodat dříví nebo něco takové. Takže my víme, že tam v tom konci toho 17. století ještě ty apoštolové nebyly. Byla tam už ta stříška, ta tam přibyla v polovině 16. století, a když se na ní podíváte, tak ona má tvar podobný jako tehdejší střecha letohrádku královny Anny, tehdejšího Belvederu, že dnes se tomu říká letohrádek královny Anny, kterou postavil Bonifác Wolmut v té době, tak ta se okamžitě objevuje i tady nad Orlojem. Nicméně tehdy tam ještě nebyly apoštolové a víme, že tam museli přibýt někdy v 18. století, protože už máme zápis latinský od Emanuela Swedenborga, což byl takový švédský. On to byl myslitel i takový mystik křesťanský nebo katolický. Byl to učenec a on jezdil po Evropě, psal si záznamy z té cesty, takové cestopisy, a o pražském Orloji se tam také zmiňuje a píše tam, že tam, jak tam viděl, různé sošky tu a tam na podstavcích a ve dvířkách. A to už je patrně s velkou pravděpodobností první záznam o existenci apoštolů, kteří samozřejmě zmizeli z Orloje, ale tři se dochovali, jsou v depozitáři Muzea hlavního města Prahy.
No a od apoštolů, to už je jenom kousíček k sochám, a to je další velmi zajímavé téma našeho dnešního hosta, akademického sochaře a orlojníka, pana Petra Skály na Dvojce. Velmi zajímavé povídání s naším dnešním hostem Blízkých setkání, panem Petrem Skálou. O Orloji jsme toho řekli hodně a dalo by se mluvit nekonečně dlouho, ale mě by bylo velmi líto, kdybychom se nedostali také k vaší původní profesi, než přišel koníček, restaurátor věžních hodin, a to je sochařství. Takže předpokládám, že jste studoval na sochaře.
Samozřejmě,
že to byla vaše.
Ano, to byl můj obor.
To byl váš obor, tam to nebyl tedy jenom koníček. Tím pádem předpokládám, že vás Orloj samozřejmě láká i z tohoto hlediska. Tam máme sochy a krásné alegorie, tak jak na to pohlížíte?
Tam je celá řada soch, které samozřejmě některé jsou původní, není úplně přesná schoda, které to jsou. A potom tam jsou sochy, které tam přibyly v baroku až po 30-leté válce. To jsou ty známé dřevěné sochy, které se i nahoře v té horní řadě pohybují. Pohybují hlavami nebo rukou. A to je práce zřejmě někoho z okruhu Jana Jiřího Bendla. Tam měl celou řadu sochařů, Melber, Heidelberger nebo Golčenk. Nevíme. Nicméně ty sochy jsou krásné, jsou to barokní sochy. Ne všechny jsou z té doby. Třeba ta dolní pravá socha už je z 18. století, a protože tam chyběla, už má i jiný kostým trošku, ale pořád má ten starý původní význam, protože ten sochař ještě, když tam dodělával tu sochu chybějící v tom 18. století, tak věděl, co ty sochy znamenají. A oni znamenali něco jiného než dnes.
A jak je to možné?
No, je to úplně jednoduchá historie.
Že tomu nerozumíme, a dali jsme vlastní.
On tomu nerozuměl Vojtěch Suchada, který od roku 1911 sochy restauroval. On přišel k sochám, které on je považoval za takové náhodně tam umístěné sochy, které nemají žádný vztah ani k Orloji, ani k radnici. Tak první, co udělal, tak je začal po svém předělávat. A oni to byly původně alegorie nejhorších lidských hříchů a nejkrásnějších lidských ctností. To víme i podle Erbena. On Suchada nečetl Erbena, to by se jistě dozvěděl. Erben napsal rozsáhlý takový rukopis o Orloji z doby jeho opravy v 60. letech 19. století. No a Suchada je začal předělávat. A předělal třeba tu sochu, která vpravo nahoře znamenala původně, to byla alegorie závisti, tak ji dal do ruky loutnu a postupně dokonce až v 60. letech minulého století dole ty dvě spodní pravé sochy upravil na je z toho hvězdář a kronikář. Takže ta, bohužel ta krásná myšlenka se z toho ztratila. Ona je docela i pochopitelná, protože ji tam dali v době po 30-leté válce, kdy byla Evropa celá strašně rozvrácena, jak materiálně, tak i morálně. Takže oni to tam dali. Oni dali těm sochám takový orientální oděv, protože si netroufali, to se dělalo i v opeře. Opera se zasazovala děj opery třeba do Orientu nebo do Antiky, aby si někdo nevyložil, že třeba pícha je, to jsem zrovna já, tak to byl velký problém. Takže to je taková věc, která, nebo respektive krása, která z toho Orleje zmizela, a já věřím, že se tam zase vrátí.
Tak díky vám a lidem, kteří o tom budou dál informovat, je možné navrátit původní myšlenku a hodnotu, jak říká náš dnešní host Petr Skála, orlojník a akademický sochař u nás na Dvojce. Nejen o věžních hodinách na Orloji, o hodinách vůbec, ale i o krásné ezoterice a vůbec všem, co obklopuje náš krásný pražský Orloj, hovoří pan Petr Skála, akademický sochař a orlojník. Vy sám, jaký máte vy svůj styl sochařský? Je to podobné třeba takhle konkrétní, nebo jste spíš abstraktní umělec?
Ne, já jsem dělal hodně figuru a ještě nedávno jsem se dostal, to asi 4 roky, k takové hezké práci. Dělal jsem bystu, ale to je velmi... Dneska se neuživíte sochařinou čistou. To bohužel tak je. Většina známých a spolužáků, ty si většinou buď učili potom, nebo se věnovali restaurátorství, a tak je takový přirozený. Ale to vždycky člověku zbyde, to nemůžete úplně zahodit. A pořád dělám něco, co má nějakou tvůrčí trošku v sobě nějaký náboj, a teď jsem zrovna odešel od jedné práce, ale to člověku nedá, jo, to vás myslím, bude vždycky.
S jakým materiálem nejraději pracujete, nebo co je taková vaše vášeň v tomto
směru? To já mám strašně v tomhletom tu historii takovou rozmanitou, protože my jsme třeba s kolegou Mírou Kotrbout, který byl náš spolužák, tak jsme 15 let žili v Sacké a dělali jsme tam různé takové sochy, dokonce i z plastu, to znamená z laminátu polyesterového. A dělali jsme pro Ústeckou zoologickou zahradu celou řadu soch, a tak dělal jsem i z kamene velmi rád, z pískovce.
Tak kde třeba najdeme vaše díla? Třeba tu bystu, kterou jste dělal?
Ta je v Měšicích před zámkem, to je hrabě Nostic.
No vidíte to. No.
A samozřejmě některé figury zmizely, protože byly z cínu, tak to se různě tak jako dostalo potupně rozběru, ale některé ještě věci zůstaly. No, tak.
Jakého svého oblíbeného sochaře třeba máte? Jako, neříkám vzor, ale něco, co milujete, co vás naplňuje.
Já jsem vždycky pro mě byl číslo jedna Manzu, italský sochař Giacomo Manzu. A měl jsem velmi rád prostě i celou řadu z českých sochařů. Obrama Zoubka.
No, vaše paní vám nejenom pomáhá tedy se vším ohledně hodin a Orloje, ale také akademická sochařka, jestli se nepletu.
Ano, jsme pracovali spolu celá ta léta, až do těch 90. let ještě jsme potom dělali některé takové věci, jak byla ta 100letá výstava, tak to byla taková poslední zakázka, kterou jsme měli, a život šel dál, tak jsme se nějak orientovali a fakt je, že těch možností bylo hodně, ale ty hodiny, respektive tyhle ty věžní hodiny, já malý hodiny neumím, ty náramkové a takové, tak to nás tak vzalo, že prostě jsme to dělali víceméně zvláštně v první fázi.
To je cítit, to je velmi cítit. Máte čas třeba cestovat. Kolik jste viděli orlojů? Kde vůbec existují orloje a jaké? I ten brněnský, to je třeba vlastně taky orloj, ta novinka tam.
V podstatě taky, ano.
Vidíte? No. A co všechno jste teda viděl za orloje živě?
No, tak zas procestováno toho nemám tolik. A on je problém, že se dostanete někam třeba v Bernu k orloji, ale dovnitř se nedostanete. Aspoň mě se to nepodařilo. Mně se nepodařilo dostat se ani dovnitř olomouckého orloje. Mm-hmm. A i když mám teď ten
renovační doma. On se dostal k vám. Vy jste se dostal k němu, on se dostal k vám.
No, ale tak řekl bych, že základní přehled o těch orlojích mám, protože ono jich zas není tolik.
To říká náš dnešní host pan Petr Skála, orlojník, akademický sochař na Dvojce. Ještě malou chvilku máme na milé, blízké setkání s naším dnešním hostem, kterým je akademický sochař, restaurátor věžních hodin z vášně a orlojník z vášně, pan Petr Skála. Vy také milujete vášnivě historii, to je na vás vidět a cítit, je to tak?
Je to tak, no samozřejmě historie je už jen strašně zákeřná, protože jakmile se něco rozvíte, tak se rozvíte zároveň ještě, že 10 věcí okolo nevíte.
A za tím jdete, za všem jdete. Vaše paní to má stejně, také má ráda historii. Vy jste se našli. 50 let jste spolu, to připomínám posluchačům, mně to přijde opravdu úžasné. Kdy zase půjdete na Pražský Orlo? Jak často máte kontrolní návštěvy?
No, asi tak za hodinu tam zase budu, protože tam musím zajít. Zítra bude pan Jirčík, což je akademický malíř, který maloval tu kopii Mánesovu. Čerstvou, teď je tam od podzima, taky bude natírat ochranným lakem, tak to tam musím připravit, ale jinak chodívám tam jednou, spíš dvakrát týdně.
A co je tak potřeba udělat, když tak přijdete? Jaká je běžná kontrola orloje u pana doktora Skály?
No, to je, většinou to jsou nějaké drobnosti, ale v zásadě já mám pořád kontrolu nad orlojem, protože naproti je kamera, když se třikrát kliknu na mobilu, tak vidím a slyším, jestli orloj jde, dokonce vidím, jestli jde o vteřinu napřed nebo pozdě, takže to je naprosto dokonalý. Nicméně chodím tam, mám tam, musím tam občas uklízet a práší se tam a namazat stroj.
Zkontrolovat. Poklidit no, musíte.
Zkontrolovat a poštoly, jestli se nehádají a takovýhle drobnosti.
Vy jste také soudní znalec, v oboru věžních hodin. Co přesně tedy k vám spadá za kauzy?
To jsou většinou jenom oceňování hodin, pokud jsou třeba předmětem nějakého prodeje. Nebo...
A je dost zakázek v téhle oblasti?
Není.
Je to jen tak, že kdyby někdo chtěl.
Oni mě k tomu tlačila policie, protože oni měli nějaký krádeže hodin a potřebovali to nacenit, tak jsem dělal nějaký takový ad hoc odhady a pak řekl, udělejte si to soudní znalectví, tak jsem si to udělal, no to není tak složitý.
K čemu všemu se člověk dostane, když má prostě rád věžní hodiny? Jak jste sám říkal, že vás tedy nepustili do jiných orlojů, že jste to zákulisí jinde nemohl vidět ani v Olomouci, nemít ho doma v kuchyni. Je možnost takhle pro laika jít se podívat na Pražský orloj? To asi nejde.
Není. V zásadě to... V principu to nejde, ale když se někdo domluví se mnou, tak to jde. Většinou tam jezdí, to mi tam posílá třeba magistrát, natáčet, třeba i posledně tam byli Francouzi před asi týdnem, tak ty mě oblíkli do takového středověkého roucha. Teď jsem se musel sem dát brejle, abych vypadal středověce, takže jsem si připadal jak Mr. Hanuš, protože jsem byl úplně slepej, tak takovýhle věci se tam odehrávají a občas tam jsou nějaké exkurze oficiální, to je všechno.
Co vás potěší třeba za dárek? Co jste naposled dostal hezkého?
Dostal jsem krabičku čokolády s kočkami. To byl poslední dárek.
Tak to je úžasné. Tak já vám dám kostičku, kterou nesmíte sníst, protože je skleněná. Nevím, jestli to úplně tak sochařské dílo to není, ale naše ze srdce dílo to je. Tak to je na rozloučenou, pane Skálková, kostička na památku na dvojku a na mě a na naše blízké setkání, které mě osobně nesmírně těšilo. Musíte to otevřít. Můžete i reagovat do éteru.
Ježiš, to je nádherná, to je krásná.
A to nemáme na zkoušení, milí posluchači. Autentická.
Dvojka Český rozhlas, to je krásná, je to hezký, moc hezký, to je, děkuju.
Tak já moc děkuju, že jste byl naším dnešním hostem. Přeju hodně štěstí vám, vaší paní a hezky nám se starejte o ten náš krásný orloj.
Děkuju.
Naším dnešním hostem byl pan Petr Skála, akademický sochař a orlojník. Po Velkém pátku nás čeká víkend, velikonoční víkend a velikonoční pondělí, kde samozřejmě budeme vysílat a budeme se na vás těšit s našimi blízkými setkáními. No a myslím, že úplně vhodným hostem na takový den bude katolický kněz, konkrétně Zbigněv Čendlik. Já se na něj těším, doufám, že i vy. Přeji vám krásný den i krásný víkend.